Gepleyer Azatlık Radyosu. Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Pragada stüdiýadan sizi bilen men Merdan Sariyew. Şuwun 2015-nji ýylyň 24-nji maýy, hepdeniň ýekşenbe güni. Transhadar proýektiniň geljegine bagyşlanan mejli taýatly ýürüýte gepleşigimiziň nowatdaky tapyryny dinlemäge çagyrýarys. Onu Pragadaky stüdiýadan Muhammed Tahir alyp barýar. Ozuly bilen günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Iran harby güýçleriniň Anbar welaýatynyň strategik şäherini basyp almakçy bolýan Islam döwleti aty topuryň söwüşçilerine garşy harby operasiýa girişendikleri habar berilýär. Saýatlaryň we adynyň azalmagyny islemedik resmiýleriň berýän maglumatyna görä Halidiýa şäheriniň etegindäki hökümet güýçleri bilen Islam döwleti topurynyň söwüşçilerini arasynda çaknyşyklar edýär. Çaknysklar Fallujah we Ramadi şäheriniň aýyrlygyndaky Al-Habaniya harby bazasynyň golunda bolup geçýär. Bu maglumatlary beýleki garaşsyz sesmiler arkaly tasdiklatmak başartmady. Mundan bir hepde ozal söwüşçiler Anbar welaýatynyň paýtagty Ramadi şäherini ele geçiripdiler. Amerikanın prezidenti Barack Obama, Senatın İran bilen bağlısılacak itilendik halkara yadır ılalasığı boyunca öz pikirini beyan etmeğine mümkinçilik beriyen tatlama kol koydu. Su ayın basında gürrünü gidiyen tatlama yurdun vekiller öyü ve Senatı tarafından kabul edilipti. Bu tatlama layıklıkta Senat İran'ın yadır hareketlerine azaldıp, bunun övüzüne hem halkara sanksiyalarının kovusudulmağı varadakı ılalasık varadı, öz pikirini aydıp, onu retkem edip bilyar. İran bilen dünyanın iri altı devleti, yani Amerika, Rusya, Xitay, Britanya, Fransa ve Germanya, iyunun ayağına çelini umumi bir ılalası gelmek uğrunda tağalla ediyarlar. Dünyanın iri altı devleti Tehran'ın yadırı yarağını edilmeginin önünü almak için onun yadırı programmatını çeklendirmek itileyer. İran bu ayplamaları reddedip, özünün yadırı programmatının dine parahatçılıklı maksatları gönüktürülendiğine aydiyar. Azat Evropa Azatlık Radyosu özünün Bakudaki bürosunu yaptı. Bu, Azeri resmilerinin dışarı yurtta kurumaları karşı alıp baryan kampanyasının çağında, geçen yılın dekabrında Azatlık Radyosu'nun Azeri kulluğunun Bakudaki bürosunun mühürlenmeğinin izanına kavat geldi. Azatlık Radyosu'nun baş redaktörü Ninat Pezic, Azeri resmilerinin bir kanun ve yürüyte matlap bilen hareket edindiklerini aytti. Pezic, kampanyanın işgärlerini hükümetin çağrılarından koruma üçün ähli gerekli bolan ädimleri ätmäge taýýardygyny hem ýazdy. Azerbaycan häkimetleri Azatlık Radyosu'nun Azeri gullugynyň Bakudaky bürosuna reýt geçirip, göz öňünde tutulan prosedurlary dolu bir jaý etmän kampanyanyň resmi namalaryny we hiristilerini konfiskasiýa edipdiler. Emma, yerli ilat arasında Radyo Azatlık dilip bilinýän Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Azeri gullugy Azerbaýjan barada maglumat bermegini dowam etdirýär. Onun bürosunun yapılmağına qaramazdan gulluk digital ve satelit hiristileri arkalı efere gitmegini dowam etdirýär. Amerikanın senatı Abaşı Patriot Aktı, atlı programmanın uzoldulmağını göz önünde tutyan taslamanı inkar etdi. Bu programmanın çağında Milli Hupsuzluk Agentliği, Amerikalıların telefon gepleşiklerinin ağlavasının yazgısını toplap bilerdi. Senatda aktivistlerin katnaşığı 54-45 olup, gürrüňi gidýän çäherleriň möhletini ýene-de 2 ay uzaltmak üçin gerekli bolan 60 sesi almak başartmady. Möhleti 1-nji iýunda tamamlanýan bu programmanyň geljekki ykbaly nämälim bolmagyna galýar. Bu davalı programma mundan 2 yıl ozol Milli Hupsuzluk Agentliginin ozolki işgäri Edward Snowden tarapından ayan edilipdi. Snowden häzir Russiýada ýaşaýar. Kiýewiň suwdy Ukrainanyň gündogrunda tutup edilen rus harbylarda gyçaklanylýan 2 adamy 19-njy iýuly çelini dislapgy tutukhanada saklamak barada karar çykardy. Yevgeniy Yerofeyev we Aleksandr Aleksandrov terrorist hereketlere gatnaşmakda aýplanýarlar. Sol bir wagtda Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskov gürrüňe gidýän iki adamy azat etmek üçin ähli tagallalaryň edilýändigini aýtdy. Rusiýanyň Novaya Gazeta neşriniň web saýtynda çap edilen wideoda Yerofeyev we Aleksandrow 16-njy maýda Ukrainanyň gündogrunda ele salynan mahaly Rus armiýasynda gulluk geçýändiklerini aýtdylar. Moskwa olaryň tutsa edilen pursady resmi gullukda bolmandyklaryny öňe sürýär. Kreml Kiýewiň we Günwataryň Ukrainadaky ortetpara separatistleri ýarag we eser bilen üpçüni diýendigi baradaky aýplamalary inkar edip gelýär. 2014-nji ýylyň aprelinde Ukrainanyň gündogrundaky başlanan konfliktde häzirä çelini 6100 töweregi adam öldi. Owanistanyň gün ortasynda köçe ýaka partlamasynda 2 adam, Sultanda yerli etrap administrasiýasynyň başlygy öldi. Çarçeno etrapynyň başlygy Ismail Hakýaryň ulugy onuň idara barýan mahaly partladylypdyr. Hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almady.
Çünkü söhbetimizin devamında Transhazarik gaz geçiricisi proyekti barada gurun etmekçi oluyor. Durmuşa geçirilen halatında Türkmen gazını Yorupa aktırmağı mümkünçilik verecek bu taslama barada İyam inçe muhtan beri gepleçikler geçirilip geliniyor. Ama Transkaspi proyekti bilen bağlı yüze çıkayan dürlü meseleler sebeple onu hazire çirli durmuşa geçirip olmadı. Yorupa Birleşiğinin energiya boyunca yukarı dereceli vekili Maruş Şefçovic şu ay Aşgabat'a sefer edenden son Brüsel'in Türkmen gazını Yorupa 2019-njy ýyly çelli aktarylyp başlanjakdygyna umyt edýändigini ma'lum edipdi. Häzirki pursat Yorupa Birleşiginiň haýsy sebäplerden ugralyp, ortiýetden başga bir alternatif energiýa çeşmelerini gözleýändigini göz ýetirse bolýar. Şol bir pursat Aşgabatyň da öz gaz eksportyny köpürletmek tagallalarynyň aňyrsyndaky maksatlaryny hem aňsa bolýar. Emma Jinap Şefçew üçin bu proýekt bilen bagly kesgitlen möhleti garaşylmadyk bir täzelik boldy. Brüsseliň bu proýekt dogrusunda beýle anam bilen gürlemegini näil düşünmeli? Yorupa Birleşigi Transhazar bilen bagly bar bolan kynçylyklary nähili aradan aýyrmakçy bolýar. Bu taslama haýsy ýollar arkaly durmuşa geçirilip biler. Şuňki söhbetimiziň dowamında biz bu soralara jogap tapmagy synanşarys. Gepleşigimiziň bugünkü mehmanlary energiýa howpsuzlygy boýunça ekspert we Plats jurnalynyň özelki redaktory John Roberts. Bellep geçsek John Roberts häzirki pursat biz bilen Türkmenistandan söhbetdeşip bolýar. Ol şu ýakyn günlerde Türkmenistanda geçen Nebit gaz konferensiýasynda hem şuňki temamyz barada çykyş edipdi. Jinap Roberts, gepleşigimize hoş geldiňiz.
I'm delighted. Thank you. It's good to be here.
Sağ olun. Men gepleşigimize gatnaşýandygyma diýsem beginýärin.
Bizin indiki mehmanymyz bolsa energiýa pudagyndaky ady belli ekspert Nebit we Şöhrat atly we Beýlekinçe kitabyň awtory Steve Levine. Ol biziň bilen Washingtondan habarlaşýar. Jinap Levine, siz hem gepleşigimize hoş geldiňiz.
Thanks for having me, Muhammad.
Sağ olun, Muhammad.
Bugünkü gepleşigimize gatnaşýan beýleki mehman bolsa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça eksperti Bruce Panierdir. Gepleşigi men Muhammed Tahir alyp barýan. Jinap John, gelin söhbetimizi sizden başlaýlyň. Siz awadada geçýän energiýa konferensiýasynda gürrüňe diýen meselemiz barada çykyş etdiňiz. Konferensiýada taqyq Transhazar barada hem gürrüň edildimi?
The big emphasis on in Turkmenistan.
Bu arada juda çäkli derejede gurrun edildi. Konferensiýada esasan türkmen gazyny ýurdun içindäki harajatlar üçin nähil ulanyp boljakdygy, munyň netijesinde öndürilen önümleri nähil ýagdaýda daşary çykaryp boljakdygy barada pikir alşyldy. Maslahatda aglawa ýurtda bina edilecek bolunýan finagat defhalar barada gurrun edildi. Şol bir wagtda Aşgabat gaz geçirici wagtynda gyzyklanýar. Emma bu gyzyklanmanyň bir tarap nä derejede diňe bir döwletara diplomatik gepleşiklerden we beýleki tarapdan nä derejede proýekti durmuşa geçirjek kampaniýalaryň gatnaşmagyndaky hakyky praktiki adamlardan ubaratdygyny çaplamak kyn.
By companies.
John Türkmen resmileri Yorupa Birleşiginiň 2019 diýip kesgitlen möhleti barada näme pikir edýärler? Olar hem bu garaýşy goldaýarlarmy?
The Turkmen official position is quite simply.
Türkmen tarapının pozisyası juda yönökey. Ol öz güýjüňiz maliýeňiz bilen meniň serhedime çelli gaz geçirjiňi çekin. Men hem sizi gaz bilen üpçün edeýin diýýär. Türkmenistanda talawy öder ýaly gaz serişdeleri bar. Emma onuň transport meselesi çözülmändir.
Almost as much gas as anybody would need, so long as you have a little bit of notice.
Steve, meniň bilşime görä siz Transhazar proýektiniň başa barjagyna şübhe bilen garaýan ekspertlerden birisiz. John'un we Ýewropa birleşigini resmisinin aydınları var da fikirlerinizi beyan edersiniz.
Thanks Muhammad. First on the expectations or the
Muhammad, sen deyin üçün sağ olun. Ben burada da ünsü çekerim öyle. Bu Avrupa Birleşiğinin resmisi kesitli bir möhlüsü orta attı. Ama Transhazar projekti ile bağlı şlor yarı şaklamalar son 20 yılın içinde Avrupa ve ABŞ resmiler tarafından enişeme ödek edilipti. Yöne Türkmenistan bu avasında belli küllü bir netice gelip bilen o. O projekti durmuşa geçirecek kampanya ya da kampanyalar toparı ile birce de ılalaşak ol çekmedi. Prezident Berdimuhamedov ona muhasapar eden makali öz yurduna da bu proyekte ırarlılığı vardı çıkış ediyar. Ama Berdimuhamedov söylüyorunun ne derecede hakikati bap geliyendi. Onun Putin'in kakarının önünde durup bilmek gayratına bağlı olur. Rusya'nın Türkmenistan'ı korkuduyandığını hem aydıp biliriz. Eğer de Berdimuhamedov Trump'lar bağlatında bunun 10 yıl odul aygıtlık hareket etmedik borsa. Onlar ağla öyle hazır ne hemşin etsin diyen soru oluyor. Zonun aydiyanlarına hem can var. Eğer de Türkmenistan gazi teyden işlep, ondan her türlü himiki seriştileri suklandırılan gazi önürüp eksport edecek borsa, onlar hazır ki geosiyasi böktönçlüklerle yüz ve yüz olmalıdırlar.
I think that is an idea that might not run into the same geopolitical problems.
Steve, sağ ol.
Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saýtynda hem işläp başlady.
Sahypamyzyň saýlasy youtube.com/azatlykonline.
Azatlyk TV-niň YouTube-daky sahypasynda Türkmenistanyň, türkmenistanlylaryň, dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly resmi metroda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, sesli şekilleri görkezilýär.
Şeýlede Azatlyk TV-de teýlik stol söhbetdeşliklerini, milli we dünýä medeniýeti bilen bagly taýýarlanan materiallary hem tomoşa edip bilersiňiz.
Ýatla diýär, bizi YouTube saýtynda gözlek bölümini Azatlyk TV sözleri girdip tapyp bilersiňiz.
Azatlyk TV tomoşaçy, gollawçy bolmagy çagyrýar.
Bizi izlerler, bizi ýazylyň.
Azatlyk TV.
Hormatly dinleyijiler, ýakynda Ýewropa Birleşiginiň energiýa boýunça ýokary derejeli ýol başçysy Jinap Şepçew üçin türkmen gazynyň 2019-njy ýyla çelli Ýewropa aktarylyp başlanjak töwe barada pikirlerinden uralyp, bu mümkinmi diýen sorawlar barada gürrüň edýär. Programmamyzyň mehmanlary häzirki döwür Türkmenistanda edil şu meselede geçirilýän konferensiýaga gatnaşmak üçin Aşgabatda baran ekspert John Roberts, Merkezi Aziýada energiýa syýasaty boýunça tanymal synçy Steve Levine, Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň merkezi Adiya boyunca eksperti Bruce Panierdir. Programani Pragadaki studiyadan men Muhammed Tahir Alparyan. John, men yine size yüzlenmekçi. Steve, yana Berdimuhamedov'un Putin faktoru sebeple ılalaşıklara gol çekmen geliyandığını yandıttı. Sizin fikrinizce, eğer de Avrupa tayyar olsa Berdimuhamedov transkaspı babatındaki borçnamalara şu vakit gol koyup bilir mi?
I think the problem that the Turkmens face is they do not know.
Meniň pikirimçe berde esasy mesele şunda. Türkmen döwleti bu proýekti baş goşan halatynda Ýewropanyň ýa-da başga üçünji bir tarapyň oňa nä derejede arka durjakdygy, ony gorajakdygy barada belli külli önemi ýok. Emma bular bu meseleni köpçülügiň öňünde hiç dile getirmeýärler. Men häzirat şelli haýsydyr bir ýokary derejeli türkmen resmiýetiniň barmagyny Russiýa çommaldyp gürlän pursatyna duş gelmedim. Ýöne olaryň bu baradaky aladalary anyk, olar aladalanmalym. Eger de Russiýa Transhazar wagtynda öz garşylygyny mälim etse, türkmen tarawy hem bu proýektden el çekse, onda bu adamy belli bir baha bermek kyn bolar. Ýöne her nähili hem bolsa, Aşgabat bu gurda ujypsyz bolsa da, käbir hereketleri görkezýär. Haçanda Russiýa ekologiki meseleleri bahanalap Transhazara garşy çykanda, Aşgabat islendik gaz geçirjiniň ýokary ekologiki standartlara görä çekilmeldigini aýdyp jogap berýär. Haçan da Rusya Kaspi'daki İslendik proyektin ehli hazar yakı devletlerin razıyla ulen durmuşa geçirilmeldiğini öne sürende Aşgabat bilen Baku gaz geçirici gönümel üstünden geçeyen yurtların öz ara alalaşığı esasında çekilip bilinecektiğini aydiyarlar. Görüşünüz yali, Aşgabat her nehili de olsa bu proyektin amala aşmağı tarafında çıkış ediyendiğini məlim ediyar.
The Turkmens have at least stood their ground and said they have a right to build this kind of line.
Bruce, John ve Steven Aydınlarına siz ne hoş bilirsiniz?
Well, of course, you know, Russia has always been the big factor in trying to figure out what's going to happen with this. We know that they're going to oppose it.
Bu meselede Rusya ilmadamı da mühim faktörlerin biri bolupdi. Biz onun bu proyekte ayak diyecektiğini bilyarız. Eğer de bu gazi sırca badılığı verilse, Moskva'nın hazırın kesitli yuridik statusunun yoktuğunu öngü sürüp, halkarı sütlerine yüz tutacaktığını hem öngünden çaklap olur. Men John bilen ilalasyarın. Aşgabat bilen Baku ozal hem ençemegedek. Gazi sırcının gürrünü gidiyani urtların teritorisinden geçen pırsadı hiç kilimetelerinin yüze çıkmalı değildiğine aydıptılar. Biz İran'ın geleceğinin hem nehil olacaktığını bilmeyeriz. Eğer de onun öz enerji resurslarına yol açılsa, Tehran'ın bu proyekte karşı çıkmağı mümkün. Ama hazır esası faktör Rusya olmağına galyar. Men uzulku makalalarında hem belli ismiyali, hazır Kaspi'daki esası harbi güç bu Rusya. Eğer de Moskva transhazarı yuridik yolları bilen bevetlap bilmese, onun öz deniz güçlerini durlu görünüşte ulanıp muna karşı çıkacaktığını aydıp olur.
See where they would use their navy to stall any construction of the pipeline between the two countries.
John men sizi yüzlenmekçi Türkmen gazını Avrupa aktırmak baradaki gürünler eyyem 10 yıldan hem aşı vaxt bari devam edip geliyar. Onun durmuşa geçmek bilen bağlı meseleler heniz hem saklanıp kalıyar. Bu uğurdaki gepleşiklerin tezeden yığcamlaşmağına neyme sebep oldu? Neyme ütkede sizin fikrinizce?
I explain it by thinking that it is possible that the Turkmens are coming to the conclusion that
Menin pikirimçe Türkmen hakimiyetleri topuq proyekti qatı uzağa çekip bilir diyen netice gelen bolmaly. Bunun sebebi hem elbette Uganistan'daki hopsuzluk yağdayları. Bu gaz geçirici bilen bağlı yeni bir kıyınçılık proyekti öz gerdenine alacak kampanyanı tapmak başartmadı. Topuq proyekti bilen dören bu yağdaylarda transhazar gaz geçiricisi Aşgabat üçün qowy alternativa bolup dur. Bunun neticesinde ol Xitay eksportuna olan qarşılığından çıkıp bilýär.
When Turkmenistan is increasingly dependent on only one market, which is China.
Steve, men size yüzlenmekçi. Sizin trans hazar proyektine şübhe bilen qarayandığınızı bilýärin. Şol bir wagtda Türkmenistan'da yurdun gündogorundan günmatary çelli gazy aktyrjak gündogor günmatary gaz geçirjesinin guruluşygy tamamlanyp gelýär. Eger de şol turbadan gaz akyp başlasa, onu trans hazara biriktirmekden başga ol gazyň sarp edilecek başka yeri yok. Şol bir vaqtta Türkiye'de Azeri ve Türkmen gazını aktaracak TANAP gaz geçiricisinin kuruluşu hem devam ediyor. Onun kuruluşu 2018 yılı çelli tamamlanmalı. Eğer de Trans-Kaspi arzu görünüşündeki bir zat olsa, onda bu tayarlıklar ne için alınıp varlıyor?
Muhammed, this is a great mystery. It's been a mystery for a while. Why?
Muhammed, bunlar ulmatal. Türkmenistan neyme sebepten öz içinden günnoğur günvatar gaz turbasını çekkendik benim için soru olmağına galiyar. Benim fikrimçe biz bir iki adım iyide gidip sehvetimizin esas maksadını keskitlemedim kek diyarın. Bu bir sebepten siyasatı bilen gıdıklanan bilermenlerin ve jurnalistlerin ilmi akademik işimi ya da bu proyektin durmuşa geçmek için hakikaten ki manaqı siyasi ve iqtisadi faktorlar mı? John Young mühim bir zada aydık geçti. Yani enerji resurslarının eksport meselesinde dine bir bazıra bağlı olmak bu onaylı bir netice olmanılır. Türkmenistan meselesinde bu Xitay. Şunuk doynalardan Aşgabat'ın öz enerji resurslarını Avrupa uğruğunca diversifikasyonlaşmalarına bu güçlü siyasi tergi var. Avrupa'nın hem öz gelirini has ınamdar çeşmeleri edinmeğine yeterlik sebebi var. Bizim hemimiz hem bunu aittik. Transhazar doğrusundaki en esas bök dönüşlük bu Rusya'dır. Hedir Aşgabat Hawat öl qanını Avropa aktırını Rusiyanın bəxvit qalanıp bilecek bir senaryasını işləyip düzmeli. Hedir ki, xüsusana siyasi yağdaylar gülüyonu tutulanı bunun cüda qiyin bir iş bolacak durunu görünüp dur. Ama men bunu asla mümkün değil deyip ahtlandırmazdım.
Especially again in the current political situation, but I don't think it's impossible.
Onda men size nädip diýen soragy bermekçi. Dünýäde kys siýasy ýagdaýlar nazara alynanda siz häzir Putiniň bu proýekte bolýar diýmegine garaşýaňyzmy?
All I can say is that somehow the Chinese got Putin to agree to let them take.
Men bilmem ok, emma Hitaýlylar bir zatlar edip has köp gazy almak üçin Putiniň razylygyny almagy başardylar. Men gepleşikleriň dowamyny anyk nämeler maslahat edilendigini aýdyp biljekdiler. Emma gazy çyrjy gurulanyň köp sany rus kärhanalara çekildi. Bu hem özgelerini giýildirji mümkinçiligini döredipdi.
Build a lot of the pipeline so there was a profit motive.
Bruce, siz bir zatlar goşmakçy bolýanyňyz?
No, I just wanted to pick up on that point about the Chinese market a little bit too, is that
Men hem Xitay bazary barada kelam ağız söz aýtmakçy. Howa, häzir Türkmenistanyň öz energiýa resurslaryny diversifikasiýalaşdyrmagyna zerurlyk bar. Üstüne de bir zady ýatdan çykarmalyň. Xitaýa aktarylan gazyň tölegi Türkmenistanyň berisiniň öwüdüne ýapylýar. Ýagny Türkmenistany ondan hiç bir girdiji gelmeýär. Xitayın Türkmenistan'a yatıran en çime milyar termayeti tölönüp kuturulmayansa, Asgabat mundan juda ad qazanç edip bilir. Neticede qıstaglı tazı uğurlar tapılmalı. Hova, Türkmenistan'da ululuğu boyunca 4-cü qaz yatağı var. Emma ondan hiç bir ulu pul gelmeyer.
But in the meantime, they're really not making hardly any money off this at the moment.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryňyz arkaly hem el ýeterlidir.
Mobil sahypamyzyň adresi azathabar.mobi.
Bu sahypamyz size Azatlyk radiosynyň web saýtyndaky täzelikler, Türkmenistan halkara ýörite gepleşikler we multimedia bölümlerinde ýerleşdirilen maglumatlar bilen tanışmagy doly mümkinçilik berýär.
Şeýlede efirde gidip duran gepleşiklerde mobil telefonlarymyz arkaly dinläp bilersiňiz. Azat radiosynyň mobil sahypasynyň adresi azathabar.mobi.
Adatlyk radiosynyň gepleşiklerini mobil telefonlaryňyzda hem dinläň.
Hormatly dinleyijiler, ýakynda Ýewropa Birleşiginiň energiýa boýunça ýokary derejeli ýol başçysy jenap Şevçewiçiň türkmen gazynyň 2019-njy ýyla çelli Ýewropa aktarylyp başlanjak töwarada pikirlerinden uralyp, bu mümkinmi diýen soraglar barada gürrüň edýärdi. Programamyzyň mehmanlary häzirki döwür Türkmenistanda edil şu meselede geçirilýän konferensiýa gatnaşmak üçin Aşgabatda baran ekspert John Roberts, Merkezi Aziýada energiýa syýasaty boýunça tanymal synçy Steve Levine, Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça eksperti Bruce Panier. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir Alparyan. Steve, men ýene size ýüzlenmekçi. Siz ýaňy ortiýete bähbitli senariýa hödürlemän bu gaz geçirjiňi amala aşyryp bolmaz diýdiňiz. Kremli bu meselede näme diýip bähbitledi bolar?
Well, there's one other route which was mentioned earlier today.
Howa, siz hötürlüň başyna Iranyň ruwadyk hem gurrun edildi. Tehranyň Moskwa bilen barlygyň gowy gatnaşyklaryny hem garamazdan men Iranyň türkmen gazyny aktarylmagyna aýak diýremejekdigini çaklaýaryn. Emma başga bir tarapdan Iranyň özüniň uly mukdarda gazy bar. Ol öz energiýa resurslarynyň geçip türkmen gazynyň bähwidini hereket edermi? Bu sorag. Ýöne bilýärmi? Arada durýan maslahatçylar juda akyllı, paýhaslı adamlar bolýarlar. Eger olur bir ara gelip maslahatlaşıp başlasalar adatça bir netice ortaya çıkar. Eğer de Türkmen gazını haysi uğru boyunca aktırmak has amatlı olur deyip sorarsam ben öz sesimi İran'a vererdim.
That could actually work. I would put my money on Iran.
Bruce, siz öýüňizde, ýagny Pragada Türkmen gazından haçan peýdalanyp başlajagyňyzy pikirdiňiz?
Well, you know, one I agree the Iranian variable here is probably the most important.
Men Iran ugruny üstün düşürmezdim. Howa, häzir Ýewropa resmiýetleri Transhazar proýektine ygrarlydygyny aýdýarlar. Emma Tehran bilen dünýäniň Iraltı döwletiniň arasyndaky gepleşikler oňoýly netijeleri bermegi dowam etdirse, Ýewropalylaryň ünsi Irana sowulmagy mümkin. Трансхазар долы ятырылмаса да, оның дұрмысы кесірілмеге бір неме иді тестірілмеге мүмкін. Мен Стив білен ұлалы сәрін. Егер де Иран энергия бағдарына көйверілді, ол түркмен ғазыны өзіні бәсті сүкмінді кем қарамағы мүмкін. Йоны яңғысмаян болсам, Иранның етаты ятақлары ве кесірділері юрдың күнді ор тевітлерінде ерлесер. Сұнлықты, егер де Ирандан санкциялар айрылса, бұ түркмен ғазы үшін хем бәхвитлі болып білерді.
I've heard that their pipeline connections going from south to north are not so good, so again, it would work in Turkmenistan's favor.
Азат радиосы өзінің azathavar.com веб-сайтында Түркменстандағы ве халықара аренасындағы соңғы мүһім вақалар ве мәселелері барды изідерлі, қызықлы ве ерлікті мағлұматтары, мультимедиа файлдарын, түркменстандықтардың тұрмысы білен бағлы фото серілері жерлестірер.
Эйсем azathavar.com Түркменстанны петіклан хирен, түркменстандықтар оңа гирп білен оңа.
Түркменстандағы дүңгейлеріміз Сайфон 3 прокси системасы арқылы azathavar.com сайтына еш кіл бүктінсіз кіріп, оның қызметтерінен толы пайдаланып білерлер.
Сайфон 3 оны неде қолданмалы, оны нерден сатып алмалы?
Ол дүңгейлеріміз ве оқушыларымыз үшін доллылығына мұқтыр программадыр. Оның ұлыңыз файлын алмау үшін azathavar email белгісі derbide.net салғысына. Yeni bir de qaytalayarın azathavar email belgisi derbide.net salgısını öz mailinizden islendik mazmunna xat yollan.
Azathavar email belgisi derbide.net salgısına xat yollamalı. Hava yolladık son nəmi?
Bir 2 minutdan son sizə avtomatik görünüşdə bir xat gelir.
Hava Siphon Responder diyen ulanıcıdan bir xat gelli. Ema ol yerde hiç hil fail yok. Bir topardaşır yurt diller var.
Сол ерді түркменчі дейін тетірің үстіні басын.
Түркменчі басым. Ені де бір топор хат шықты, інін әметмелі.
Егерді үнс версеніз, сіздің үміңізді пейда олын текстті Сайфон 3-і нәдіп алып білерін дейін тетір бардыр. Соңа басын.
Сайфон 3-і нәдіп алып білерін. Хауа басым, інін әмі?
Инде болса, үлкінші тетірді пейда олын Windows XP Vista 7 дейін ядға басын. Сізе ұлыңыз файлы компьютеріңізді yükleme ködür edilir.
Windows XP Vista 7 diyen setre bastım. Hava, tədə bir ayn açıldı. Hüdür edilən faylı kompüterimə yükləməli mi?
Hava, kompüterinizin isləndik yerinə yüklə.
Siphon 3.xe adlı fayl peyda oldu.
Hava, indi sol faylın üstünə bastığınız, Azadik Radiosunun sahibasını hiç il böktün siz girip bilirsiniz. Eğer de kosmaçı soruqlarınız var olsa, bizim xat e-mail verisi azadradio.org adresimizə yazıp bilirsiniz.
Hormetli dinleyiciler, yakında Avrupa Birleşiği'nin energiya boyunca yukarı dereceli yol başçısı Cinap Şefçioviç'in Türkmen gazının 2019-cı yıla çelli Avrupa aktarılıp başlanacaktığı baradaki fikirlerinden uğralıp bu mümkün mü diyen sorular barada gürün ettik. Programımızın mihmanları hazırki doğru Türkmenistan'da edil şu meselede geçirilen konferansiya katnaşmak için Aşgabat'a varan ekspert John Roberts, Merkez Aziya'da energiya siyaseti boyunca tanımal fiyinçi Steve Levine, Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya boyunca eksperti Bruce Panier'dağlar katnaştılar. Programını Praga'daki stüdyodan ben Muhammed Tahir Ilfardım. Tepleçimizi dinleniniz için size minnettar. Yeni de efir turkularını duşayan çak. Hoş, sağ olun.